parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ella daure neĝ blanka kaj frosta Pollando, Varsovio, bonvenigas vin gesinjoroj Barbara, Gabi kaj Kristina. Premiere la 31 de januaro 2024 en la 304 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Nur antaŭ unu monato multaj el ni bonvenigis la novan jaron, mi en ekzotike varma Brazilo. Exotic verda ne nur pro la somera sezono, tie bona espero. Aliflanke, por niei cinai radioamicoi, hodiaŭ komenciras la 4.712 jaro, kiu samtempe signifas la plej longan kaj plej gravan feston en la cina kalendaro. La jaro pasos sub la signo de la ligna ĉevalo, do cion la pli bonan al ciui, ciui solenas la novan jaron laula luna calendaro. Fino de januaro, aliflanke, interalie en Pollando, estas periodo de faritei, farataj sumigoj. La ĉefa statistika oficejo informis, ke la 2013 jaro estis la dua laŭvice en kiu malkreskis la nombro de poloj, kaj tio signifas, ke je ĉiu 10.000 poloj formal aperis dek. Fine de 2013 Pollando havis 30.496.000 loĝantojn. Tiom la enkondukaj informoj ne tro optimismaj. Pli optimismajn prezentas Gabi en nia kulturkroniko.
Włodek Pawlik estas la unua pola jazz muzikisto distinguita per Grammy statueto. La disco Night in Galicia, surbendigita comune kun Randy Becker kaj Filharmonio de Kalisz, estis agnoskita kiel la plej bona disco de granda jazz ensemblo. La laboroj pri Night in Galicia komenciĝis antaŭ kvar jaroj. Tiam la trio de Włodek Pawlik, la usona trompetisto Randy Becker kaj la Filharmonio de Kalisz, direktita de Adam Klocek, prezentiĝis en Kalisz okaze de la 1850-jariĝo de la urbo. La koncerto tiom plaĉis al la publiko, ke la artistoj renkontiĝis du jarojn poste en studiaj kondiĉoj kaj surbendigis Night in Galicia. Unue la disko aperis en Pollando. Pasintjare ĝi estis eldonita sur la usona merkato de Summit Records, akirinte popularecon inter la tieaj jazzŝatantoj. Grammy statueto por la 45-jara pola pianisto estas la plej alta rekono de lia kreado. Ĝi tuj elvokis plian interesiĝon pri la komponaĵoj de Włodek Pawlik. La ekspozicio de grafikaĵoj de polartistino Agnieszka Cieśnińska inauguris en Turkio kulturajn solenadojn de la pasanta en la 2004 jaro 60-jariĝo de la lingvo de la diplomatiaj rilatoj inter Pollando kaj Turkio. Dum la tuta januaro ŝian ekspozicion Agnieszka Cieśnińska figuracio eblis rigardi en la Istanbula Art Galerio Ushuk Teżwikije. Al la ekspozicio de la grafikaĵoj de profesorino de la Varsovia Belarta Akademio akompanis akademia laborstaro por turkaj studentoj kunorganizita de la fondaĵo Feyzi Mektemplure, Işık Universitato kaj la Generala Konsulejo de Pollando en Istanbulo. La autoran elekton de la grafikaĵoj de Agnieszka Cieśnińska faris na poldevena profesoro Jurda Elran Tintas, Avana, grafikisto, animatoro de multaj kulturprezentoj en Turkio.
Varsovio daŭrigas la esperantlingvan elsendon kaj nun ni proponas feljetonon el nia radioarkivo pri vizitinda urbo de Pollando.
Ci semaine ge signoroi ni revenu alla nordoccidenta Pollando por visiti la urbon Trzebiatów, situanta la recta linio nur 7,5 kilometroin for de Baltico. Gie origino radicas en la nova jarcento, kiam oni construis tiu ci loke fortreson cun setlejo, kiu ec de la comenzo estis ligita cun la Pomeria dinastio Grifidoi, la samai, kiui dum jarcentoi regis sur la insulo Volin, situanta iom occidente for de la urbo. La fos laboroi pruvas, ke tiam Trzebiatów estis grava culto loco de la pagana Perun, kai tute proxime oni practicis la culton de alia pagana adoratulo difinata Blanca Dio. La unua scriba informo pri Trzebiatów devenas en la 1170 iaro, kiam la Pomeria princo Casimiro la unua transdonis dec unu circauaen villagioen al Norbertanoi. La venintoi en la sveda Lund monacoi establis tie sian klostron. La decdua iarcento estis la periodo de intensa cristianigado de la occidenta Pomerio, aparte de la regionoi ce la river buso de Rega, ce ciu etendiras Trzebiatów. La urboraitoin gi ricevis fine de la dectria iarcento, cae versaine el tiu periodo devenas la blasono de la urbo, presentanta grifon cun la cruzo. Fino de la dectria iercento signas ancau la comenzon de la generala prospero cae disfloro de la urbo pro vicio da attribuitei algi privilegioi, interalie libera navigado lao la rivero Rega cae ec posedo de la haveno. Tiuici, cae plurei sequei privilegioi causis che Trzebiatów farigis uno el la plei gravai economiei centroi en Pomerio. Dum iarcent duono, apud la plei grandei potenzoi de Europo, gi estis membro de la Hansa Ligo. Ec de la decquare iarcento existis en la urbo meslerneio cun ricia instru programo. En la decsese iarcento giuste en Trzebiatów oni proclamis protestantismon la reganta religio de Pomerio. Bedaurinde, la tridechiara milito finis la disfloron de Trzebiatów. Detru frapai evidentigis grande incendioi, cae fine liquido de la haveno. Trzebiatów, gis la decsepe iarcento, troviranta cadre de la Pomeria Prinzolando, estis encorpigita en Brandenburgion, cae unu iarcenton pli poste farigis Prusa urbo. Margene ni menciu, che in la dua duono della decoca iarcento gi estis la proprajo de Wirtemberga princo Frederico Eugeno. Dank al lia poledzino, princino Maria Anna Laudevene Czartoryska, okazis cultura vigligio della urbo. Dank al sciei clopodoi, la iama monachineio estis transformita en classic stilan palazzon locon de vigla societa vivo. Tamen, post ciam sia edzo perfidis la Respublikon, kiel comandanto de la litovei trupoi, activante favore al Prusujo cae Rusujo, la geprincoi divorcis. Anna Maria revenis al Pollando, plei ofte gastante in Varsovio, kie si gvidis literaturan salonon, vintrumante en Vieno cae somerumante en Puave, fama romantica pola resideio, kies cun creintino si estis. Sed ni revenu al Trzebiatów, por almenau mencii, che en gi nascigis regio Frederico la unua Wirtemberga, cae Sofia Dorotea, estonte zino de la rusa caro Paulo la unua. Tamen Trzebiatów neniam reakiris la iaman mez epokan signifon. Aliflanke gi utiligis la chanson renascigi, kiam estis funkcigita la fervoi linio inter Szczecin kaj Kołobrzeg kondukanta tra Trzebiatów. Fine de la deknaŭa jarcento kreiĝis tie agronomia lernejo, unu el malmultej en Pomerio. Tie havis sian sidejon la firmao Felisch Kirchheim, produktanta la argentan pladaron por la sveda reĝa kortego. Dum la dua mondmilito Trzebiatów ne estis detruita, sed signife damagita. Transdauris do la mezepoca urboplano, historiei construajui, cae urba construsubstanzo, ili rekonstruitai kun pietismo atestas pri la glora pasinteco de Trzebiatów. De jarcentoj super la urbo dominas la naudek metra turo de la pregeio de venanta el la dek kvara jarcento. Gis nun gi estas grava orientiga punkto, sed iam gi rolis ankaŭ kiel lanterno. De sur gia suprovidebligas iom distanza maro, kaj la lanterno en la loko niehos. Atenton meritas pulvo bastiono, nomata la gria, kiu kreigis dum la konstruado de la defendo muregoj kaj servis kiel pulvo staplejo. Konstruita sur la plano de cirklo kun la kvar metra diametro, ĝi estas kovrita per tegola tegmento. Cetere, kun ĝi ligiĝas unu sola legendo, kiun mi trovis pri la urbo, kaj kiu klarigas la difinon de la bastiono, la gria. Nome Trzebiatów en la mezepoko, kiel komerca urbo, ofte interbatalis kun la najbaraj rivaloj. Okazis, ke alla dejoranta sur la urbo murego soldato, servo junulino alportis bovlon kun varma grio. Gejunuloj komencis iom petoli, kaj dum la petolado iu el ili mispuŝis la bovlon, kiu falis de sur la muroj, sur la kapon de iu el la atak pretej rivaloj. Lia krio avertis la dejorantan soldaton, kiu alarmis sien kamaradojn. Tiel li sukcesis forpuŝi la malamikan atakon. Memore al ĉi tiu evento, dum la lasta semajnfino de julio, la urbestro mem regalas vizitantojn de Trzebiatów per bongustega grio. Sed fine ni diru pri iu kroma kuriozaĵo de Trzebiatów. Nome troviĝanta sur la muro de iu brikdomo pentraĵo el la dekoka jarcento. Oni dire gi presentas elefanton, pastoro el la proxima villaggio Sarbia, kiu existas gis hodiau, en la paroja libro sub la dato 1639 jaro notis. Autune de la nuna jaro, en la circauajo oni demonstris enorme grandan beston, elefanton, kiu estis vidita en Trzebiatów. Ho Dio, che tiu exterordinara besto nenion malbonan faru alla patrujo nia.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Eblas ankoraŭ proponi prelegojn por la Internacia Kongresa Universitato de la 99 UKO en Bonaero. La limdato por kandidatiĝi estas prokrastita ĝis la fino de februaro. La IKU sesio en Bonaero estos jam la 16. UEA invitas universitatajn profesorojn, docentojn kaj personojn kun simila kvalifiko sendi proponoj pri IKU prelegoj antaŭ la 20 de februaro 2024 al profesoro Amri Vandel. Lige kun Internacia Kongresa Universitato okazos ankaŭ nunjare la studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj AISO. Proponantoj de IKU prelego povas samtempe proponi AISO kurson, kies unua prelego estos parto de IKU, kaj kiu aldone havos du daŭrigajn prelegojn. Necesas indiki, ĉu IKU propono estu konsiderata ankaŭ kiel AISO kurso. La prelegoj devas esti pri interesaj, allogaj temoj taŭgaj por la klera publiko. Aparte bonvenaj estas prelegoj lige kun la kongresa temo, ĉu la nepoj nin benos, streboj al daŭrigebla estonteco. Ĉiu propono enhavu sur unu paĝo mallongan resumon kaj koncizan biografieton de prelegonto. Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem devas zorgi pri sia aliĝo. Akceptita prelego estos rekompencita per honorario de 260 euroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jen nia lasta renkontiĝo, gesinjoroj, en la januara leterkesto 2004, do la lasta okazo por ancora foje danki pro la noviarei bondeziroi, kai esprimi la esperon ke la nuna jaro estos bona, sukcesa kai prospera, ke al nia radiorondo cercao la pola retradio aligios multai novai auscultantoi kiuin avaros sien fresh rigardain rimarcoin pri nia laboro. Bonvenon al ciui. Ancora en decembro scribis Helo. Mi hazarde estis ci tie, cae trovis tre belan rondon, vera esperantujo. La instruistoi ci tie parolas esperante tiel bele, tiel mi neniam auscultis aliloque. Grandan dankon al ciui. Fino de la citajo, dankon Helo. Quancam ni ne consideras nin instruistoi, ja ni plene conscias pri la valoro de la paroliga rolo de niei elsendoi. Inter alie cetere confirmis tion per sia mallonga noviar saluta messaggio Carlos Spinola. Dankon pro via daurigado, cion vi faras elsendante tiom bonain programoin, cui accompanas cae instruas nin. Dankon pro via messaggio. Amican, bonvenon mi directas ancau al Tatsuya Shibaki, kiu nur lakone informis en nia paĝo, mi komencis aŭskulti retradion dankon. Estas ni, Tatsuya Shibaki, kiu dankas pro via mesaĝo, kaj ĝoje salutas vin en la rondo de niaj radioamikoj, kun la espero legi estonte viajn opiniojn pri nia laboro. Kiel ciam ni substrekas nia laboro, grava parte dependas de viaj opinioj, gesinjoroj kaj sugestoj. Kaj tia venis interalie de Esu Vegano Peranto. Karaj redakcianoj, ni legas koregan dankon pro ĉiuj viaj elsendoj, senditaj kaj sendotaj. Mi deziras al vi sanan kaj sukcesan jaron. Malgranda propono mia flanke. Eble vi povus starti serion da informoj pri la stato de la movado en diversaj landoj? Ekzemple, ĉiumonate la aŭskultantoj de unu certa lando prezentu la propran vidon de la situacio de la movado. Kion vi opinias pri la propono? Jen la demando. Kara Esu Vegano Peranto, dankon pro viaj bondeziroj kaj dankon pro via propono, kiun ni trovas tre interesa kaj realigenda. Kaj kion opinias la ceteraj aŭskultantoj? Alispeca sugesto venis de Johazen. Dankon pro interesaj Esperanto-elsendoj, kiujn mi regula aŭskultas, skribas jo. Gratulante vin, mi havas nur unu pozitivan rimarkon. Mia opinie la muzikaĵo, per kiu komenciĝas la elsendoj, estas tro dolĉa, dormiga kaj senkaraktera. Ĝi ne trafas la aŭskultantojn per suneca radiado de ĝoigaj optimismaj sonoj, sed flotigas ilin en lunan dormon. Se vi deziras tuj kapti la atenton de la aŭskultantaro, speciale novuloj kaj skeptikuloj, konsiderindas ŝanĝi tiun flegman melodion per ĝoja energidona muziko. Bonvolu serioze pripensi ĉi tiun opinion, per kiu mi volas nur subteni vian valoran laboron, skribas Johazen. Koran dankon Jo pro la konfirmo, regule aŭskulti nin, pro gratuloj kaj ĉefe pro via sugesto. Ni mem komencis jam cerbumi pri necesa ŝanĝo kaj traktas vian sugeston kiel tre pozitivan. La ĵus pasinta malgranda jubilo de la 300 elsendo aparte pravigas freŝan sonon, ĉu ne? Povas esti, ke ankaŭ simile pensas aliaj aŭskultantoj, kaj ni ĉiuj atendas viajn sugestojn. Sed kroman ekzemplon de tiu emfazata pensado ni trovas en la decembra letero de Bruce Crisp, kiu ne sole rilatigis sin al la plej interesaj lia opinie programoj, programeroj, sed li donis sian opinion pri la nuna formo de la elsendo anoncoj. Dobrus skribas: parolante generale, mi gratulas vin ankaŭ pro tio, ke viaj nunaj programpriskriboj estas multe pli longaj kaj detalenhavaj ol iuj dum la pasinteco. Certe, estas avantaĝo havi tiujn pli longajn kai richen havain prescriboin interalie char la sercilo kiun espereble uzas plurei radioamikoj funkcias juste per traserĉado de la prescriboj kai trovas nur vortojn kai vort partojn kiuj troviĝas tie aŭ en la tekstoj de la diversaj rubrikoj. Sekve tiuj rubrikoj estas ankaŭ bonvenegaj. Dum la arkivoj de Pola Retradio iom post iom kreskas, la serĉilo fariĝas pli valora. Asertas Bruce, kaj mi volas elkore danki vin, ĉar Bruce, vi disblovis miajn ekzemple dubojn pri la nuna amplekso de la priskriboj de la elsendenhavo. Nu, kaj trafe vi memorigas pri la valoro de la serĉilo ĉiam pli kaj pli taŭga. Ancora foie el coran dankon. Dankon pro la tradici forma lettero de Iji Patera, en kiu inter alie nia ceha auscultanto formulas post calca pauso sien rimarcoin pri niei elsendoi. Do, Iji scribas, la programoi de la Pola Retradio estas tre interesei ca divers specei, culturae, sciencei, pri esperantai, cae ciam tre valorai cae altnivelai. Kai ili havas ancora unu gravan avantagion. Ili estas legeblei. Mi povas legi la novajoin, felietonoin, kai alien programeroin, kai tio estas tre utila afero por mi. Kiel exemplon, iži donis la felietonon pri Mauovice, kiu kvankam interesa, kiel li skribis, plenis de proprei nomoi kai fakei terminoi. Nur kiam mi povis legi la tekston substrekas iĝi, tiam mi bone komprenis pri kio temas. Tio estas granda avantaĝo kaj mi estas tre dankema al vi pro tio. E fino de la citaĵo, dankon iĝi, ni simple ĝojas, ke tiuj paralele legeblaj sonĉerpaĵoj el niaj elsendoj servas ne sole al la novaj aŭ komencantaj aŭskultantoj, kaj kiel mi jam plurfoje esprimis tion, tio estis la revo kaj la ideo ekde la komenco de nia Pola Retradio. Akceptu multajn salutojn, dankon pro via kluba bulteno, per kiu, kiel vi skribas, vi finas ĝian redaktadon. Gratulon do pro via farita laboro grava por nia ne nur landa, sed generala movado, generala comunumo. Dankon pro la desiro de granda prospero al nia, kiel vi skribas, grava esperanta retlaboro. Nian laboron jen kaj jen pozitive recenzis kaj donace subtenis Jukka Nikoskolainen el Finlando. Forte skuis nin la informo veninta antaŭ kelkaj tagoj de Jorma Homeki pri lia neatendita forpaso. Jorma, kiu havis kun Jukka Nikoskolainen konstantan konversacian kontakton, reliefigas, ke li estis fidela kaj entuziasma aŭskultanto de Pola Retradio en Esperanto. Kaj konfirmis tion liaj mesaĝoj, la lasta estis nur antaŭ nelonge citita. Lia forpaso estas por ni ĉiuj grava perdo. Ni longe sentos lian mankon, sed li restos por ĉiam en nia memoro. Mi mem neniam forgesos renkontiĝojn kun li kaj lia edzino Eva, konatiĝan en Varsovio, kaj sekve dum la Kopenhaga Universala Kongreso. Varmen condolenzoin ni transcendas alla edzino Eva kai alle ciui amicoi de Jukka, kiu esis relative nova, sed tre conscia, activa esperantisto. Finiĝas nia lasta januara leterkesta renkontiĝo. Finiĝas nia vendreda Esperanto-elsendo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, jam la plej proksiman mardon.